siguris ose humbjes së shpresës, thot për Radio Evropa Lirë Neri Ferizi, udhëhecse e organizatës Fourth Wave, e cila merret me avancimin e drejtësisë shoqërore përmes ideologjisë feministe. Në Kosovë çdo vit raportohen mijëra raste të dhunës në familje, ku shumica e viktimave janë gra. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 60 gra. Në të shumtën e rasteve autorë të krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish-bashkëshortët.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Me 27 janar shënohet 80 vjetori i çlirimit të kampit famkeq nazist të Auschwitzit. Udhëhecit evropian kanë shprehur shqetësim për rritjen e partive të ekstremit të djathtë, veçmas në Gjermani, shtet që do të mbajë zgjedhjet muajin e ardhshëm. Shumë nga të mbijetuarit që tani janë në moshë të shtyrë, mbanin shall me vija blu dhe të bardha për të kujtuar uniformat e kampit dhe mbanin qeri në duar, teksa shkuan në murin e vdekjes në kampin në Poloni, ku afër 1.1 milion persona u vran nga pushtuesit nazistë. Kampi u shlirua nga trupat sovjetike me 27 janar 1945, vetëm disa muaj para përfundimit të luftës së dytë botërore. Ne polakët në këto toka, atë botë të pushtuara nga nazistët gjerman, gjermanët ndërtuan këtë industri të shfarosis dhe këtë kamp përqendrimi. Jemi ruajtësit e kujtimeve, tha presidenti polak Andrzej Duda, i cili shoqëroi të mbijetuarit në ecjen drejt murit të vdekjes. Ceremonia ka nisur më herët gjatë ditës, ndërsa në orën 16 do të nisë ceremonia kryesore që do të zhvillohet në një të veçantë të vendosur te hyrja e shkampit famkeq. Një nga simbolet e ceremonisë do të jetë një vagon që do të qëndrojë pranë portës. Në ceremoninë në Poloni do të marrin pjesë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier, kancelari Olaf Scholz, udhëhecës të tjerë përfshirë edhe presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryediplomatën Tonika Gërvalla. Scholz, i cili është në mes të një fushate të vështirë për zgjedhje, ka përjetuar rritjen e partisë anti-imigrante Alternativa për Gjermaninë AfD gjatë dhe para mandatit të tij si kancelar. Kur nuk do t'i harojmë as sot as nesër, tha Scholz, duke kujtuar më shumë se 1 milion të vrarë në Auschwitz nga gjermanët. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po ashtu ka arritur në Poloni, pasi kishte ndezur qirin në memorialin për Holokaustin Babin Jar në Kiev, ku më shumë se 30.000 hebrejnë u masakruan nga nazistët gjatë dy ditëve me 1941. Krimet e Holokaustit nuk duhet të përsëriten kurrë, por fatkeqësisht kujtimi gradualisht po venitet dhe ligësia po tenton të shkatërrojë jetën e kombeve të tëra që ende ekzistojnë në botë sot, shkroi ai në X. Asnjë nga udhëhecit të huaj që marrin pjesë në ceremoni nuk do të mbajnë fjalime sipas organizatorëve. Organizatorët duan që fokusi të mbetet te mbijetuarit dhe afër 50 prej tyre do të marrin pjesë në ceremoninë përkujtimore. Refik Veseli, fotografi njohur, është shqiptari i parë që është nderuar nga Izraeli për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Djali i tij Fatmirit tregon me krenari për sakrificën e familjes së tij. Në nder të babait të tij, edhe një shkollë në Berlin mban emrin e tij. Gazetarja Etmira Delia jep më shumë detaje në raportin e përgatitur në Vijem.
Fatmir Veseli, me profesion fotograf, tregon me krenari historinë e familjes së tij që strehoi tri familje hebraike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij Refik Veseli në atë kohë ishte 18 vjeç. Çdo detaj që lidhet me sakrificën Fatmiri dëgjoi qindra herë nga jati, ndërsa vet bëri gjithçka për të ruajtur lidhjet me familjen e moshë Mandilit, pasi për fatin e dy të tjerave nuk mori vesh kurrë.
Un mbaj mend, domethënë që sa kam lindë dhe kam marrë në mend të mia dhe deri më sot ne familjen e Moshe Mandilit nuk e kemi ndarë asnjëherë nga vetja.
Fatmiri tregon se Moshe Mandili së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre, djalin Gabra dhe vajzën Ela, kishin bëritur në Tiranë në vitin 1941 pas një sërvuajtjesh dhe pas sigurish. Ata kishin jetuar fillimisht në Beograd, ku Moshe kishe studion e tij të fotografisë, e cila jo rrallë vizitoi edhe nga ushtarët nazist. Babai i tij Refiku i ka treguar se si me kalimin e muajve në Tiranë shtohej terrori nga nazistët dhe jeta e familjeve hebraike rrezikohej.
I veshën me rroba kombëtare nga sikurtan, i hypën në përmushka në për kuaj edhe nga rruga nga Zallheri shku në Kruj, aty ndejtën në shpinë e babait. Dhe aty ishte një shpellë që ishte poshtë shtëpisë tonë, që shumë pak njerëz e dinin, sepse këto e vendosin zajret në këtë shpellë, por gjatë kontrollit që bëheshin në shtëpi, këto i strehonin aty.
Ai thotë se familja e tij ka tentuar dy herë të shoqëronte miqtë e tij nga Kruja drejt Shkodrës pasi moshe Mandil dëshironte të shkonte në Jugosllavinë e atëhershme, ku kishte pjesën tjetër të familjes.
Tentativën e dytë që tentuan të shkojnë përpara në Shkodër për të shkuar në Jugosllavi, këto lanë edhe djalin edhe vajzën i lanë në bes të familjes babitim, që edhe po t'i kapshin gjermanët këta dy, të paktën fëmijët të shpëtonin dhe kur të çlirohej Shqipëria t'i çojshin në Jugosllavi.
Fatmiri thotë se tri familjet hebraike qëndruan në shtëpinë e tyre deri pas çlirimit të vendit në 1944. Ai thotë se lidhja mes dy familjeve vijoi menjëherë pas largimit të tyre në ish Jugosllavi. Lidhja mes dy familjeve u ruajt edhe gjatë regjimit komunist.
Kur ka lind djali im, i mat u qu në një moment kur do vendose emri dhe tha djali e ka emrin Ron. Në ngelëm sigurisht ishte një respekt për ata njerëz që i mat kishte shpëtuar, sepse djali i djalit mjeshtrit Mandil e ka emrin Ron dhe ne tash i kemi dy Ron.
Pas rënjës regjimit komunist, Refik Veseli u bë shqiptari i parë që u vlerësua nga Izraeli për ndihmën e dhënë ndaj hebrejve. Moshe Mandil u nda nga jeta në vitet 90, ndërsa Refik Veseli në vitin 2000, por pas arsit e tyre, e mbajnë gjallë historinë e familjeve që ata përfaqësojnë dhe u akalojnë brezave të rinj.
Jam qenë në Jeruzalem, atje jam takuar me familjen, sigurisht se ishte një mbledhje me shpëtimtarët e hebrejve, ishim 10 familje që shkuam në Jeruzalem. Sigurisht që ishte një kënaqësi e paparë, domethënë.
Një emocion i madh për Fatmirin ka qenë fakti që një shkollë në Berlin mban emrin e babait të tij.
Sigurisht kemi lidhje, mbajmë lidhje dhe i ruajmë ato me shumë fanatizëm. Para 9 vjet e pak në Berlin është i është vënë emri një shkolle Refik Veseli, emri babait tim.
Shqipëria ka qenë vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore me përfundimin e saj. Popullata hebraike në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000. Së shpejti pritet që në Tiranë të përurohet Muzeu Besa, në fokus të të cilit do të jetë mikpritja e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Muzeu Besa do të bëhet kështu muzeu i dytë pas atit të Vlorës që i kushtohet rolit të shqiptarëve në ruajtjen e hebrejve në periudhën e Holokaustit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.